спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки книги українського письменника Бориса Гуменюка «Блокпост». Понад 20 років Бориса Гуменюка українські читачі знали лише як письменника. Однак після того, як він відстояв Майдан, чи радше відвоював Майдан у 24-й сотні, він пішов на війну добровольцем. Пізніше став заступником командира добровольчого батальйону ОУН, який від серпня дислокується в селі Пісках неподалік від Донецького аеропорту. До подій на Донбасі вийшли друком книжки Бориса Гуменюка «Спосіб захисту», «Лук'янівка», «Острів» та «Що прибула з неба». А вже в окопах написав ще дві поетичні збірки, які так і назвав «Вірші з війни». Поезія, створена просто в окопах, ранить, як справжні кулі. На те воно й талановите слово, щоб так уціляти і так уражати. Нова книга Бориса Гуменюка, який йдеться про реальні події в Україні часів Майдану і сьогоденної війни на Донбасі, уміщує його поезію, художньо-прозові тексти, живу літературу, тобто публіцистику, і є своєрідним документом епохи. Оскільки більшість текстів, уміщених до книги, з'являлися спершу на Фейсбуці і є різними за стилем, публіцистичні нотатки, художня проза і вірші у дизайні видання збережено вузький формат стрічки новин Фейсбука, а різними шрифтами позначено різні жанри і стилі творів. Сам автор стверджує: «Я не знаю, який там із мене вояка, скоріш за все так собі, але свій суб'єктивний кут війни намагаюся тримати усіма доступними мені засобами. Сподіваюся, що колись із таких суб'єктивних картинок складеться одна правдива мозаїка». Пропонуємо вам послухати сторінки книги Бориса Гуменюка «Блокпост». Читає автор.
Борис Гуменюк, «Блокпост». СМС-повідомлення зі Слов'янська. Бачу сон, ромашкове поле. У ромашках квіткою ти. А у нас тут поле бою. А у нас тут блокпости. Слова, візерунки, долі. Слід Христа на моїм плечі. Три самотні зозулі в полі кують не роки, а мечі. Ті мечі, що кують зозулі, значить долю мою навхрест. Нащо тіло ловити кулі? Нащо вмер, щоб знову воскрес? Ніж війшла крізь броню в БТРі, ніж гірка, як причасне вино, ніж розлилась, як кров на папері. Але в кожної ночі є дно, але всесвіт народжений риком. Щоб піднятись, мусиш впасти. Ангели плачуть тихо, щоб його не проклясти. Наш блокпост чимось схожий на церкву, а окоп, мабуть, на вівтар. Хочу сина твого у жертву, знову просить старий вівчар. Коли юна дівчина Ліна Костенко писала свої перші вірші про кохання, мала клопіт з римою. Вона мимоволі потрапляла в пастку, яку для кожного молодого поета приготувала рідна мова і серце, коли любов римується з кров. Юнак із містечка Чортківщина на Тернопільщині, у нього немає імені, тим паче літературного, і з питань безпеки ми не можемо назвати навіть його псевдо, не дбає про Риму, коли пише смс-повідомлення своїй дівчині. Натомість він має клопіт з автоматом, який потребує його уваги і обидвох рук. Автомат ревнує юнака до дівчини. Хлопець ще не навчився розуміти складну мову мовчазних автоматів. Однак загадкова мова кохання йому теж не знайома. Він ще не пробував неї говорити. На саму згадку про любов у нього червоніють вуха. Слово «кров» тут не вимовляється. Тут поранених називають трьохсоті, тут загиблих називають двохсоті. Юнак здригається, коли чує, як його товаришів позначають цифрами. Хто плаче за цифрами? І йому хочеться плакати від того, що не можна плакати. А мовчазний набандючений автомат, тихо, як меч самурая, щоразу глибше заходить йому в душу. І тільки дівчина розуміє, як сильно він її кохає. Хоча юнак ні разу не обмовився про любов. Азов, Азов, Азов. Thank you. Стара Шовковиця під Маріуполем за свій більш ніж столітній вік ще не бачила стількох хлопчиків, які галасливою ватагою обступили її з усіх боків, жадібно пригорщами обривали її стиглі ягоди, нагинали додолу гілля, закрутили стару в танці, а якесь найменше хлопча видряпалося аж на самий вершечок. РПГ, кулемети, автомати, СВД, каски, бронежилети лежали акуратно складені в траві під деревом. Хлопчики реготали, вилазили одне одному на плечі, вимащували соком перестиглих яїць руки і обличчя, іноді зумисне, щоб бути схожими на героїв голівудських фільмів. РПГ, кулемет, автомати, каски, бронежилети лежали акуратно складені в траві під деревом. Десь за обрієм запрацювали 4 міномети. Кумедно так, раз, два, три, раз. Наче юнак стукає умовним сигналом у вікно до дівчини. Якби то були не міномети, то було б справді кумедно. Зграя чорних круків з боку сонця, скривавлених з криком, зійнялася в небо. Хоча, можливо, то так кричало ошмаття, зораної вибухами землі. Хлопчики в одну мить облишили стару Шовковицю, покинули її саму ні в сих, ні в тих кружляти в танці, щоб уже за мить перетворитися на суворих чоловіків. Від блиску їхньої зброї й обладунків стару заболіли очі, щоб уже третьої миті розчинитися там, де до неба кричала земля. І небо здригалось за обрієм. Залишилась стара Шовковиця сама, стоїть край битого шляху, виглядає своїх хлопчиків. Ніхто до неї не приходить, ніхто не рве її перестиглих ягід, які осипаються додолу і розтікаються, наче криваві сльози. Там, де лежали РПГ, кулемет, автоматик, СВД, каски, бронежилети, поволі почала підніматися проталована трава. Тільки гілля пам'ятає їхні руки, тільки стара порепана кора пам'ятає їхні босі ноги. А коли на небі сходить місяць, стара Шовковиця стає навшпиньки, наче дівчина, тягнеться до неба головою, намагається заглянути за небокрай. Чомусь так самотньо і тривожно їй. Де ви, хлопці? Дивне це відчуття, коли відкриваєш рахунок. Другого дня, другого місяця своєї персональної війни відкриваєш рахунок своїм убитим. На цю пору у тебе накопичилося чимало непогашених рахунків. Кожного року ти сплачеш по одному року власному життю, поки життя не скаже «досить». Закриваємо рахунок. Ти вже давно відкрив рахунок втрат. Дідусь, бабуся, батько ще до твого народження, батько, якого ти ніколи не знав, друг дитинства, улюблений собака, ще один улюблений собака і ще один. Улюблених собак і жінок, яких ти кохав, ти втрачав найчастіше. Відтоді ти не зважуєшся завести собаку, хіба який приб'ється сам. Колись давно ти відкрив рахунок жінкам. Як її звали? Здається, Марта. Скільки вам було? 7, 8? Десь так, у тому піонерському таборі в Білій Криниці, вона навіть не здогадувалася, що відкрила твій рахунок. Сьогоднішній рахунок – це рахунок здобутків чи втрат. Ти відкрив рахунок шлюбам, ти відкрив рахунок дітям, ти відкрив рахунок книжкам, спершу прочитаним, потім написаним. Ти відкрив рахунок безконечних помилок і розчарувань. Окремий рахунок ти відкрив для друзів, яких важко знаходив, які легко тебе зраджували. І нарешті ось цей, останній рахунок. Цього разу ти зробив усе правильно, як вчив інструктор, як його вчили у французькому легіоні. Бери і стріляй, англійською «бішут». Ніколи не стріляй чергами, якщо хочеш вбити людину. Стріляй одиночними, вияви повагу до того, кого маєш намір убити. Дай йому шанс. Якщо хочеш когось убити, ніколи не стріляй у голову. Це позерство. Ти ж не вбивця, ти солдат. Ніколи не думай, що перед тобою слабак. Як тільки ти так подумаєш, кажи своїй мамі, нехай починає тебе оплакувати. Ніколи не думай, чого ти прийшов на мою землю, чужинцю. Залиш плаксиву політику плаксивим політикам. Взагалі ні про що не думай під час бою. Просто вбивай, вияви до нього повагу. Стався до нього як до чоловіка, який за мить буде мертвий. Адже саме для цього він сюди прийшов. Бийся з ним, як з чоловіком, як ти бився з ним і 100, і 1000 років тому на сокирах і мечах. І ось усе. Бій закінчено. Він лежить біля твоїх ніг. Ніколи не думай, що ти живий, бо розчадовий українець, а він мертвий, бо довбаний кацап. Якщо ти солдат, не смій думати про загиблого солдата ворожої армії, наче лайлива баба. Просто сьогодні Рей з Фортуною вирішили, що буде так. Тепер він твій. Твій трофей. твоя здобич, вияви до нього повагу. Поводься з ним так, як хочеш, щоб з тобою вороги поводилися. Пам'ятай, ти солдат, лицар, не мародер і не кат. Поводься з ним так, як твій пращур, який на полюванні перемагав звіра. Поводься, як твій прадід, який одним порохом шаблі розрубував ворога навпіл до сідла. Перед тим, як зрізати з ворога скальп, обчистити його кишені, забрати у звіра шкуру і м'ясо, прокажи над ним молитвою. Скажи йому: «Пробач, брате, заберу собі у тебе те, що тепер тобі не потрібне, що по праву переможця тепер мені належить. Сьогодні ти, а завтра я. Ти, солдат, війна – твій хліб. Ти ж не збираєшся через рік орати землю, сіяти хліб, чи продавати сраний ганчір'я на тому сраному ринку. Ти ж не збираєшся дожити до 70 і здихати в ліжку від раку простати. Ти ж хочеш помити чоботи у Білому морі і натягнути московитку. Хіба я сказав у чорному? Я сказав у білому, синку. Війна – твій пожиток. Забирай зброю, забирай набої, забирай золоті цяцьки і готівку. Того ж самого дня ти залишиш їх Шинкареві у найближчому шинку і тій безіменній жінці на тій задроченій автозаправці, яка слізьми змивала з тебе кров. І найголовніше, солдати, цього не напишуть в твоїх довбаних книжках і не покажуть в твоїх довбаних фільмах. Річ не в тому, що ти забрав з кишень забитого ворога. Річ у тому, що ти йому поклав. Я зазвичай кладу стріляну гільзу, щоб там бачили, хто прийшов. Цього разу я зробив усе правильно. Як вчив інструктор, влупив йому 2 двійки. Як учитель геометрії на уроці фізики в незахищеним місці під бронежилет. Я дав йому шанс. Я дав йому шанс вижити, повернутися на свій Кавказ. Я потім довідався, його звали Умар. Одна двійка прийшла мимо, друга двійка потрапила в ціль. Одна куля поцілила в бік і пішла на виліт. А от друга... Друга зачепила низ бронежилета, змінила траєкторію, прийшла крізь печінку і вийшла через живіт. Дивне це відчуття. Я цього не бачив, але знав, що влучив. З його сектору більше не вівся вогонь у наш бік. Коли бій закінчився, вони відійшли, прихопивши своїх 300-х, а 200-х і важку зброю залишили нам. Я підійшов до того місця, де він лежав, де він мав би лежати, де я його поклав. Він мене чекав. Так, він мене чекав. Він тримав очі широко розплющеними і чекав. Я закрив йому очі, забрав його зброю. Я не зміг торкнутися його кишень. Я пам'ятав, чому вчив старий солдат-інструктор, тож поклав йому на груди 4 стріляні гільзи, які залишилися після тих 4 пострілів. Яка з них його, нехай обере сам. Після всього таке відчуття, наче вже не залишилося межі, яку б не було перейдено. Дивне це відчуття. Заповіт. Сьогодні знову копаємо землю. Цю ненависну донецьку землю. Цю черству закам'янілу землю. Тулимося до неї, ховаємося в ній. Ще живі. Ми ховаємося за землю, сидимо в ній тихо, наче малі діти за маминою спиною. Ми чуємо, як б'ється її серце, як вона втомно надихає. Нам тепло і затишно. Ще живі. Завтра ми вже будемо мертві. Може багато з нас, може всі. Не забирайте нас із землі, не відривайте нас від матері, не збирайте на полі бою наші рештки, не намагайтеся наново скласти нас докупи. І благаємо вас, ніяких хрестів, пам'ятних знаків чи меморіальних плит. Нам це не треба. Адже це не для нас, для себе ви ставите нам величні пам'ятники. Не треба ніде карбувати наших імен. Просто пам'ятайте. На цьому полі, у цій землі, лежать українські солдати. І все. Не віддавайте нас батькам. Не хочемо, щоб батьки бачили нас такими. Нехай батьки запам'ятають нас малими дітьми, неслухняними хлопчиками, з рогатками і синцями на колінах, з 2 у щоденнику, з повною пазухою яблук із сусідського саду. Нехай батьки сподіваються, що ми колись повернемося, що ми десь є. Не віддавайте нас дружинам, нехай кохані запам'ятають нас красенями, такі, які подобалися багатьом дівчатам, а дісталися їм. Нехай вони запам'ятають наші гарячі губи, наш гарячий подих, наші палкі обійми, нехай вони не торкаються нашого холодного чола, наших холодних вуст. Не віддавайте нас дітям. Нехай діти запам'ятають наші теплі очі, наші теплі усмішки, наші теплі руки. Нехай діти не торкаються тремтячими губами наших холодних рук. Ось в цих окопах, які сьогодні для нас тимчасове житло, а завтра стануть нашими могилами. Поховайте нас. Не потрібно прощальних промов. У тиші, яка настає після бою, це завжди виглядає недоречно. Це наче штурхати загиблого воїна і просити, щоб той встав. Не треба панихід. Ми й так знаємо, де тепер буде наше місце. Просто накрийте нас землею і йдіть. Було б добре, якби на тому місці було поле. Колосилося жито, щоб жайвір у небі, і небо, багато неба. Ви можете собі уявити, який хліб родитиме поле, де лежать бійці. На пам'ять про нас їжте хліб з поля, де ми полягли. Було б добре, якби на тому місці були луки, і багато-багато квітів, і бджола над кожною квіткою, щоб надвечір приходили закохані, плели вінки, кохалися до ранку, а в день, щоб приходили молоді батьки з малими дітьми. Не перешкоджайте дітям приходити до нас. Але це буде завтра. А сьогодні ми ще копаємо землю, цю дорогу українську землю, цю солодку, ласкаву землю. Пишемо гуртом, саперними лопатками. На її тілі останній вірш української літератури. Ще живі. Чому плаче цей старий вояк? Що це з ним? Він каже, що набої калібру 5,45 нагадують дитячі пальчики. 30 набоїв, 30 дитячих пальчиків заходить в магазин. Він не розуміє, як 30 дитячих пальчиків можуть існувати окремо від дітей, як можна однією чергою випускати їх у білий світ. Після обстрілу він ходить по позиції, збирає хвостовики мінометних мін, каже, що це для тієї дівчинки. У неї була схожа іграшка, вона її загубила, коли тікала до підвалу, і він обіцяв її знайти. Давно це у нього? З минулого літа. Тоді від прямого попадання ціла сім'я загинула. Він збирав те, що залишилося від них. Як його звати? Яке в нього звання? З якого він підрозділу? Цього ніхто не знає. Він каже, що не пам'ятає. Коли ми прийшли сюди, він тут був. Залишився нам у спадок від попереднього підрозділу. Але хоч щось ви про нього знаєте? Так, він свій, а ще позивний – Тінь. Розбудив ранковий холод. Від дихання борода взялася вогкою паморозю. Кутаюсь в ковдру. Предмети в сутінках наче під водою пропливають. Місяць скрізь примерзле скло тече, як холодний віск. Скапує на підвіконні і застигає. Якусь мить розглядаюся по хаті. Намагаюся згадати, що тут було перед сном. Що тут було? Час зупинився тут. На покуті ікона Божої Матері, така сама, як у моєї матері. Тільки у моєї мами Ісус сидів на правій, а тут сидить на лівій руці. Лавка пофарбована людьми в червоне, перефарбована в коричневе часом. На лавці глечики з банки, миски, макітри, глиняне дерев'яне хатнє начиня, каструлі, знизу підбиті сажею, ще без трипільського орнаменту, ще давніші, на коричневих глечиках зверху, протерте тіло. До жовтого, до тонкого, до майже прозорого стану, в цьому місці, де його торкалися, чиїсь вуста. Над головою люстра низько висять закиптовілі вісульки, пластмасові, псевдокришталеві, несправжні. Колись в кінці 80-х я возив такі до Єгославії, заробляв на ладу, а потім там була війна. З цією жінкою ми порозумілися одразу, без перекладача. Вона не відповіла на мого останнього листа. Та жінка кудись пропала, та країна кудись пропала. Країна стекла кров'ю, там була війна. Здригаюся, на слові кров усе згадую, кров усе пам'ятає, кров має власний біль і пам'ять. Щойно крові було по коліну, а зараз її по шию. Нічого, окрім крові. Війна. Вибігаю з чужого дому, з чужої пам'яті, з чужої хати, і свого тимчасового щастя, і свого тимчасового укриття. Йду в туман, мене не видно, зникаю, розчиняюся, мене немає. Війна, мене нема.
Ви слухали сторінки книги Бориса Гуменюка «Блокпост». Читав автор. Режисер програми Оксана Петрова. Програму підготувала Ніна Герасименко. Продовження слухайте завтра о цій же порі.